Tai gerai, labas rytas, mėly kolegos, pradedam vyriausybės posėdį šį kartą nuotoliu ir šiek tiek tam, kad kitai savaitai besikaupiančią klausimų eilę sutrumpintumėm, kadangi vakar Seimas iš mūsų rutininį vyriausybės posėdį atėmė dėl paskutinio plenarinio šioje sesijoje, tai dabar dėl darbotvarkės. Ar kas nors norėtų pasiūlyti darbotvarkę papildyti? Kokiais nors klausimais matau Vitalijus ir Vilius. Tai prašau, Vitalijau.
Labas rytas visiems. Aš turiu vieną tokį prašymą, ar būtų galima papildyti šiandien darbotvarkę vienu klausimu dėl nutarimo, dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos pakeitimo. Norim vieną punktą dėl atviruose viešuose erdvėse organizuojamų renginių, kurie trunka iki 2 valandų papildymą padaryti. Pasiūlymas susijęs, aišku, su Liepo 6 ir artėjančio švente. Ačiū.
Ačiū, tai čia net Liepo 6, nes matyt, kad yra daug įvairių atvirų dabar minėjimų ar atminties kelio ar kitų ir klausimai, kadangi kyla, būtų gerai bent jau trumpoji laikotarpį tos klausimus atsakyti ir galbūt dar vis dėlto paskirti laiko rasti korektišką algoritmą, kuris atlieptų visus panašią riziką keliančius renginius vienodai. Vėliau, prašau jūs.
Taip, labai diena, gerbama premjerė, tai prašytum įtraukti papildomų klausimų, kadangi įsigalioja šiandien būtent naujos įstatymo nuostatos dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 metų gruodžio 19 dienos nutarimo dėl įgaliojimų suteikimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą Lietuvos Respublikos Šaulių sąjungos įstatymo pakeitimo, tai yra patikslinti krašto apsaugos ministrų suteikimų įgaliojimų apimtį. Prašytume įtraukti darbotvarkę.
Ačiū, čia techninis, tikiuosi niekas.
Taip, suderinta etapė.
Įgaliojimų suteikimas yra visiškai techninis. Tai tuomet įgaliojimų suteikimas ir ekstremali situacija dėl renginių, kurie vyksta atvirose erdvėse prieš valstybės dieną. Tai ar galim tuomet patvirtinti darbotvarkę ir pradėti po truputį lukštenti? Nematau kitų nuomonių, tai tuomet aš pradedu nuo A dalies. Pirmas klausimas – kultūros paveldo objektų paskelbimo kultūros paminklais. Ar kažkas turi klausimų ar pastebėjimų? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Kitų nuomonių nematau, pritarta. Antras klausimas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo viešai įstaigai Klaipėdos jūrininkų ligoniai pagal valstybės turto patikėjimo sutartį. Ar turim klausimų? Neturim ir tuomet siūlau pritarti. Kitų nuomonių irgi nematau. Pritarta. Trečias klausimas dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo perdavimo patikėjimo teise Plungės rajono savivaldybei. Ar turim kažkokių pastebėjimų ar klausimų kas nors? Nematau, kad turėtumėm, tai tuomet siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl nutarimo 2017 m. lapkričio 8 dienos. Numeris 946 dėl išorinio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros projekto įgyvendinimo komisijos sudarimo pripažinimo netekusių galios. Ar kas nors turi klausimų ar pastebėjimų? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Penktas klausimas dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Klausimų pasiūlymų nematau, siūlau pritarti, pritarta. Aštuntas klausimas, vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 dienos nutarimo numeris 918 dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Ar turim kažkokių klausimų ar pastebėjimų? Nematau, kad turėtumėm. Tai siūlyčiau tuomet pritarti ir pritarta. Septintas klausimas dėl valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teisėjai valstybinės žemės sklypą pasibaigimo. Ar yra klausimų kokių nors ar pastebėjimų rengėjams? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas. Vyriausybės 2017 m. Liepos 12 dienos nutarimo numeris 597 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą. Matau, kad yra keliama ranka teisės departamento. Prašau, Rimvydai.
Labai diena, ačiū. Tai labai trumpas pastebėjimas, kadangi šiandien Liepos 1 diena, tai įsigaliojimą tą terminą išbraukiam ir jau kada jisai bus paskelbtas, jisai sako registrė nepaistant įstatymo įsigaliojusio, tada ir įsigaliojimą.
Taip, tai turbūt, kad čia teisinga pastaba, tuomet to punkto atsisako, manau, kad čia net neklauso aplinkos ministerijos, ką apie tai galvoja, nes pasiūlymas tikrai teisingas. Tai su šita pastaba tuomet siūlau pritarti, pritarta. Tuomet B dalis, keletas plačiau pristatomų klausimų, tai 9 klausimas, Ričardo Degučio skyrimas Lietuvos Respublikos nepaprastųjų ir įgaliotojų ambasadoriumi Turkijos Respublikoje. Gabrielius Landsbergis. Prašau, Gabrieliu.
Taip, sveiki. Tai nežinau, ar daug reikia pristatyti Ričardo kandidatūrą. Manau, tai yra tikrai puikus profesionalas, ne vieną dešimtmetį jau dirbantis diplomatinėje struktūroje. Ir tikrai nebejoju, kad labai, labai reikalingas mums šiandien šiame poste, ypatingai turint galvoje ir dėl visų susijusių su kasdieninėmis dabar aktualiomis situacijos. Tai va, tai nežinau, jeigu turėtume daugiau kokių klausimų, galėčiau atsakyti. Visus patvirtinimus turim, visus suderinimus yra atlikti, tai daugiau tai patvirtinimas, tai labai labai prašyčiau tą padaryti. Nežinau, gal Ričardas galėtų ir pats kokį vieną kitą žodį pasakyti.
Taip, aš gal norėjau pasiūlyti, kad nebūtų taip, kad ambasadorius prisijungė tiesiog tam, kad paklausytų apie save gerų žodžių, bet kad gal ir galėtų truputėlį pasidalinti savo matymu dėl iššūkių ir prioritetų Turkijos Respublikoje. Teisingai paminėjo Gabrielius Landsbergis, vieną temą labai aiškiai turim, bet matyt, kad ambasadorius gal ir gali platesnių savo matymų pasidalinti. Tai prašau, gerbiamas Ričardai, jeigu norėtumėt.
Labas rytas, ačiū labai. Tai tikrai per tuos nuo 91 metų metus diplomatiniai tarnyboje teko ne vienas posūkis, tai čia būtų irgi, jeigu būčiau paskirtas, gana įdomus posūkis ir svarbioj šaly ir svarbiam regione. O kalbant apie turinį, tai aš matyčiau, pirmiausia, tai yra mūsų sąjungininkas NATO ir jo intereso išlaikymas, saugumo situacijos, intereso išlaikymas mūsų regione, aišku, yra labai, labai svarbus ir, sakyčiau, net yra tokia papildomas rytis, kur kam pasigilinti reiktų daugiau, pažiūrėti, ką mes galime padaryti, tai gynybos pramonė. Šituo aspektu, kuri Turkijoje tikrai vystosi labai sparčiai ir yra labai rimtų pasiekimų, kas gali mums irgi būti įdomu. Antras dalykas, tai yra šalis, kuri yra labai svarbi Europos Sąjungoje, tai yra partneris, nelengvas partneris, sakyčiau, bet iš tikrųjų ir ekonominio bendradarbiavimo prasme ir, sakykime, migracijos klausimais, tai yra labai svarbi, su kuria mes turėsim dirbti. Aišku, yra Lietuvos ekonominiai interesai, mes turim gana plačią prekybą su šia šalim, bet be abejo resursas nėra išnaudotas ir čia turim ir paslaugų sektorių ir pagaliau yra mūsų siekiai dabar susiję su transporto ir logistikos diversifikacija, tai galėtume čia giliau pasižiūrėti, nors ir aš pats bandžiau tenai daug padirbėti su tuo klausimu anksčiau, bet kažkaip tai ne visada pavykdavo mūsų partnerius Turkijoje įtikinti, bet manyčiau, kad čia ne tik Turkija svarbi visa grandinė, per kurią, sakykime, tas krovinys, kuris ateitų iš to šalies iki Lietuvos ir būtų transportuojamas toliau, matyt, būtų visa ta grandinė svarbi. Ir paskutinis klausimas, sakyčiau, tai yra Turkija yra tikrai svarbi šalis rytų partnerystės regione, kur ir Lietuva yra, yra didžiuliai interesai. Tai galbūt va tos yra pagrindinės kryptys, o dėl tų aktualių klausimų dabar susijusių su migracija, tai net bus vienas tokių pagrindinių užduočių, kuri tik atvažiavus. Ačiū.
Taip, ačiū labai, ambasadoriau. Tai ar kas nors turėtų iš kolegų klausimų ar kažkokių specifinių dar temų, kurias norėtų iškelti? Nematau, tai tuomet turbūt siūlau pritarti ir kitų nuomonių irgi nematau. Vadinasi, pritarėm ir linkim ambasadoriui sėkmės ir manau, kad ne kartą dar turėsim progos bendradarbiauti, sprendžiant aktualias problemas. Tai
ačiū labai.
Sėkmės. Ir 10 klausimas, vyriausybės 2015 metų gegužės 13 dienos nutarimo numeris 498 dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo pakeitimo. Aušrinė Armonaitė, prašau, Aušrinė.
Labas rytas. Nutarimo tikslas yra sudaryti sąrašą institucijų, kurios bus konsoliduojamos nuo šių metų Liepos pirmos dienos ir mes siūlome į tolesnę IT infrastruktūros konsolidavimo etapą įtraukti 55 institucijas. Šiuo metu yra konsoliduotos 7 įstaigos, tai yra Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Energetikos ministerija, SAMAS, IVPK muitinės departamentas ir susisiekimas yra procese. Taip pat šiuo projektu siūloma atlikti šiuos esminius pakeitimus. Siūlome IT infrastruktūros konsolidavimo įgyvendimą pratesti iki 27 gruodžio 31 dienos. Asmeniškai tikiuosi, kad daug greičiau padarysime, tačiau mes turime idėjų, kokias ir dar galbūt kitas įstaigas galėtume įtraukti, kurių šitame sąraše nėra. Ir taip pat čia galėsime pasinaudoti atsigavimo fondo investicijomis, kurioms rūpi IT infrastruktūros saugumas ir valstybės elektroninių paslaugų išteklių saugumas ir sklandumas. Antras dalykas, nutarimu nustatome, kad konsolidavimo sutartys būtų pasirašomos per 2 mėnesius nuo sutarties gavimo, o IT infrastruktūros migravimo planai būtų sudaryti per 3 mėnesius nuo minėtos sutarties pasirašymo. Tai klausimą pristačiau, dabar dar norėčiau įgarsinti porą pasiūlymų protokoliniam sprendimui. Ar premjerė dabar tai padaryti, ar paskum?
Aš matau, kad Monika kelia ranką, tai gal pirma išklausykime, ką Monika nori pasakyti ir tada nutarsim, ar tai į protokolą, ar tai į nutarimą. Tai Monika, prašau.
Taip, yra premjerė. Ministrė, mes, kaip suprantu, ne tik tai mūsų ministerija, bet ir kitos turėjo nemažai pastabų šiam nutarimo projektui, bet kadangi apimtis, kokia yra nutarimas parengtas, jisai netlėpė tų pastabų, kokias norėjom pateikti, dėl to jas nebuvo atsižvelgta ir buvo argumentuojama tuo, kad funkcijų atskirimą ir kitus dalykus peržiūrėsim iki metų pabaigos, tai mes ir prašėm, kad tas būtų fiksuota protokoliniu nutarimu, kad tada pilna apimtimi peržiūrėti nutarimą iki metų pabaigos ir galėsim tada visi savo pastabas kažkaip tai matyti jau atlieptas.
Aha, tai kaip suprantu, čia apie tą patį. Tai užinė tada protokolą tuo pačiu irgi.
Tai štai, ačiū Monika, iš esmės pasakė tai, ką aš beveik ir norėjau pasakyti, formuluotė būtų tokia, įpareigoti Ekonomikos ir inovacijų ministeriją kartu su kitomis suinteresuotomis institucijomis peržiūrėti nutarimą iš esmės ir ne vėliau kaip iki 21 metų ketvirto ketvirčio pabaigos kartu su sekančiame IT infrastruktūros konsolidavimo etape dalyvausiančių institucijų sąrašu pateikti vyriausybei. Tai čia pirmas punktas. Ir antras punktas taip pat siūlome pavesti krašto apsaugos ministerijai kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija iki 21 metų lapkričio mėnesio peržiūrėti teisės aktus, nustatančius atsakomybių kibernetinio saugumo srityje ribas tarp IT paslaugų tiekėjo, saugojo tinklo tvarkytojo ir valstybės registrų ir informacinių sistemų valdytojų tvarkytojų. Įvertinus teisės aktų keitimo poreikį, parengti ir teikti vyriausybė atitinkamų teisės aktų pakeitimo projektus. Ir šitą pasiūlymą mes esame susiderinę su krašto apsaugos ministerijai.
Tai tuomet matyt, kad nematau daugiau kylančių rankų ir tos pastabos yra atlieptos tuo būdu, kad susitarėm, kad bus dar papildomas darbas prie nutarimo atliktas pagal protokolinį sprendimą, tai aš siūlau fiksuoti tuomet pritarimą šitam nutarimui ir protokoliniam sprendimui tuo pačiu. Ar galim taip sutarti? Matau, kad galim, tuomet priimta ir pereinam prie papildomų klausimų. Pirmiausia, klausimas dėl įgaliojimų suteikimo krašto apsaugos ministrui, tai vėliau prašau trumpai pristatykit, bet kadangi klausimas techninis, tai
dėkuoju, premjerė Vilius, viceministras turėjo trumpam išeiti, tai kanclerė Kristina Devetnikovaitė pasijungiau. Trumpai pristatysiu. Kai pastebėjote, tai iš tiesų klausimas techninis, šiandieną įsigaliojo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas. Ir pagal jį turėtų būti suteikiami įgaliojimai krašto apsaugos ministrui tam tikrais aspektais susijusiais su kelionpinigiais karių. Tai siekiama patikslinti įgaliojimų apimtį ir nustatyti kelionės neviešuoju transportu 1 kilometro atlyginimo išlaidų dydį, nustatyti mažiausią atstumą, kurį nuvažiavus per dieną atlyginamos kelionės išlaidos, nustatyti mažiausią atstumą nuo tarnybos vietos iki kario ir jo šeimos nariui priklausančios gyvenamosios vietos kitoje savivaldybėje ir nustatyti karo akademiją pagal formalų išvietimą ugdomiams mokiniams kelionių išlaidas. Tai tiek trumpai, tikrai labai techninis pakeitimas, su visais suderintas su interesuotom institucijom, tad siūlome pritarti.
Ačiū, tai man atrodo, kad čia toks abejonių nekeliantis klausimas ir siūlau fiksuoti, kad pritariam šitiem įgaliojimų suteikimam, nes įstatymas įsigaliojo, reikia poįstatyminių teisės aktų, tai matau, kad niekas neturi kitos nuomonės ir pritart. Ir dabar paskutinis klausimas dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos. Čia šiek tiek diskutavom ir pirmadienį, pereidami iš karantino į ekstremalią situaciją, kaip bus vis dėlto su įvairiais renginiais, kurie yra atviri, taip sakykime, visuomeniai. Nėra kažkokių bilietų, kažkokių registracijų, visi gali dalyvauti, visi gali ateiti ir, žinoma, visi turėtų laikyti saugumo reikalavimų, bet tų klausimų kyla, ypatingai prieš Liepo 6 ir vienai par kitaip į tos klausimus tikrai reikėtų atsakyti. Tai prašau vidaus reikalų viceministro pristatyti siūlymą ir tada padiskutuosim, kaip čia geriausiai galima būtų tą klausimą išspręsti.
Ačiū labai. Tai teikiam, vidaus reikalų ministerija teikia vyriausybės nutarimo dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo pakeitimą ir siūlom papildyti naujų papunkčių 3.1.2.3 prim papunkčių būtent dėl nekomercinių atviruose viešuose erdvėse organizuojamų renginių ir siūlome, kad tokiuose renginiuose, kurie trunka iki 2 valandų, žiūrovai ir dalyviai renginį galėtų stebėti iš sėdimų ir stovimų vietų. Taip pat šiems renginiams nebūtų taikomi reikalavimai dėl iš ankstinės registracijos. Numatyta išimtis. Žinoma, kalbėjom apie artėjančius renginius, bet vėlgi orientuojantis į tai, kad viešuose erdvėse matyti yra didesnės galimybės žmonėm ir mažiau apribojimų galbūt reikalinga įvedėm apribojimą susijusi su valandom ir būtų netaipomi taip pat matyti ir galimybių paso reikalavimai ir būtų žmonėms galimybė matyti susirinkti viešuose erdvėse laisvės. Tiesiog mintis yra negirdimas.
Atsiprašau, čia mintis turbūt pagrindinė tokia, kad tokiuose renginiuose nelabai aišku, kas turėtų užtikrinti registraciją ir galimybių paso laikymasi, tai problema yra tokia, kad tiesiog praktiškai tai yra nepadaroma ir reikia vis dėlto atsakyti į kylančius klausimus, tai dabar tiesiog suteikiu galimybę pasisakyti kolegoms, jeigu kažkas turėtų kažkokių klausimų ar pastebėjimų. Nes manau, kad aiškumas yra labai svarbus, kad tiesiog neturėtumėm čia nuolat. Prašau, Deividas Kryžiūnas.
Labas rytas. Galbūt kelis pastebėjimus dėl gauto nutarimo projekto. Šiaip renginių viešose vietose ribojimas, apskritai visų, yra galimas karantino metu pagal užkrečiamų ligų įstatymą. Pagal civilinės saugos prie ekstremaliosios situacijos yra daugiau ūkinės veiklos ir žmonių judėjimo, atvykimo, sakykime, ir panašiai ribojimai. Tai reikėtų iki pasirašymo pateiktą projektą matyti tikslinti. Pirmiausia, kalbant apie nekomercinio pobūdžio renginius. Pagal galiojantį nutarimą, kurį keičiam, nekomerciniai yra vadinami kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai, kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešuosiuose vietose. Ir ten toliau įvedamas renginys. Tai galbūt reikėtų siūlyti apskritai, kad visuose renginiuose turbūt vykstančiuose viešuosiuose erdvėse, jeigu jie trunka iki 2 valandų. Matyt taip ir tada turbūt galima pagalvoti apie alternatyvas, sakykime, jeigu operacijų vadovas galvotų, kad dar gali būti kitos apsaugos, sakykime, atstumų, koncentracijos ribojimo priemonės, galbūt galima sakyti, kad jeigu sėdi iš sėdimų stovimų vietų, taip arba laikosi kitų operacijų vadovo patvirtintų saugumo reikalavimų. Galbūt taip toks pasiūlymas galėtų būti.
Na, ačiū už pastabą, čia aišku yra tiesos tame, kad ekstremali situacija yra skirta ūkiniai veiklai ir viešųjų paslaugų teikimui labiau negu kad kažkokiam asmeniniam gyvenimui ar kažkokiam tokiam visuomeniniam įvykiam. Ir sykį karantino režimo nėra, tai klausimas, kiek čia šitas nutarimas apskritai, kiek nutarimas kažkokius klausimus turi atliepti, o kiek turėtų atliepti tiesiog paaiškinimas. Nes tų klausimų tikrai yra ir juos tikrai reikia atsakyti. Tai dabar nežinau iš to, ką išgirdot, Vitalijau, ar ta korekcija, tarkim, susijęjant su labiau trukme negu kad renginių pobūdžių, nes šitas nutarimas tarsi tų renginių gal nelabai ir turėtų reguliuoti. Arba tai, kas yra tuose renginiuose komercinė veikla, nu, nes įsivaizduokim, gali būti ta pati jūros šventė, apie kurią čia Klaipėdos meras daug šnekėjo ir joje yra tam tikra komercinė veikla, tarkim, ten kažkas kažko prekiaut nori ar panašus dalykai. Ir yra ta veikla, kuri yra, na, ten, nežinau, bėgimas, ėjimas, vėliavų pakelimas ir panašus dalykai, kurie yra jau tokio visuomeninio pobūdžio. Tai ar mes galėtumėm atskirti šitame nutarime, kad na, nutarimas reguliuotų tik tai, ką ekstremali situacija turėtų organizuoti, reguliuoti, atsiprašau.
Aš manau, kad tikrai galėtume atskirti, bet vėlgi mūsų nuomonė tas punktas tiesiog įneša daugiau aiškumo dėl tokių renginių. Aišku, mes nenorėtume matyti visiškai paleisti ir komercinius renginius, nes darom tam tikrą išimtį turbūt visuomeniai dėl visuomeninių valstybinių švenčių ir taip toliau. Ir tiesiog buvo mintis aiškiau sureglamentuoti kaip išimtį, aš taip įsivaizduoju. Bet ką girdžiu iš teisininkų, taip, mes diskutavom dėl perėjimo iš vienos situacijos į kitą ir labai mes irgi akcentavome tai, kad mus tai labai riboja iš tikrųjų, bet aš negirdžiu iš teisininkų, kad jie apskritai prieštarautų, kad būtų tokia nuostata. Ir techniškai aš manau, kad įmanoma pagal dabartinę sąvoką esančios aukštesniam punkte 3.1.2 reglamentuoti, taip kaip Deividas yra apitavęs.
Taip, ačiū. Faktas tas, kad nėra čia tobulas tas reglamentavimas ir turbūt geriausia būtų, jeigu epidemiologai tiesiog pagal renginių pobūdį paruoštų tam tikrą klasifikaciją ar kodifikaciją, kokiu atveju, kokios rekomendacijos būtų taikomos ir tai nustatytų operacijų vadovas, o ne vyriausybė savo nutarimais, nes į kiekvieną renginį ir kiekvieną ten tą specifikaciją yra labai sudėtinga atliepti. Tai aš galbūt siūlyčiau kolegos dabar tokį sprendimą, kadangi tikrai tų renginių kitą savaitę bus nemažai ir reikia tokio aiškumo, kad nereikėtų čia 10 kartų atsakinėti tuos pačius klausimus visiems, galbūt papildyti dabar nutarimą tuo punktu, bet kartu priimti protokolinį sprendimą, kad vis dėlto reikėtų parengti na, kažkokį labiau nuoseklų tokių renginių, didelių renginių vykstančių viešose atvirose erdvėse reglamentavimo kažkokį variantą, todėl kad vėlgi yra ten kreipimaisi dėl jūros šventės, rizikas turim matyti, dideli renginiai, daug žmonių su tuo yra daug susijusių rizikų, bet yra taip pat ir praktinių aspektų, na, taip kaip ir šiuo atveju, tikrai neįsivaizduoju, kas galėtų daug ant to aikštėje stovėti ir registruoti visus ateinančius į vėliavų pakelimo ceremoniją arba tautiškos giesmės giedojimą vienur arba kitur. Tai aišku, žmonės turėtų laikyti saugumo reikalavimų, atstumų, dėvėti kaukes, jeigu yra didesnis susibūrimas, bet vis dėlto praktiškai įgyvendinti ir atsakomybės užtikrinti pagal tą reglamentą iš ankstinės registracijos ir taip toliau, na, tikrai yra neįmanoma. Tai manau, kad tą reikia tiesiog konstatuoti ir to aiškumo reikia suteikti, bet vis tiek reikia klausimo na, nelaikyti išspręstų. Ir aš siūlyčiau dar kartu priimti ir protokolinį sprendimą, kad per savaitę, kitam trečiadieniui, tarkim, mes galėtumėm pasitarime aptarti, tai kokia vis dėlto galėtų būti tokia ne ad hoc principų, o truputėlį nuosekliau įdėta į nutarimą reglamentavimas, kad palyginamos epidemiologinės rizikos renginiai vis dėlto būtų traktuojami palyginam. Tai ar galim taip sutarti tuomet, jeigu ministrai pritartų šitam sprendimui. Tai ačiū labai visiems ir tuomet fiksuojam, kad pritarta, suredaguojam su vyriausybės teisininkais galutinę formuluotę. Ir šiandien posėdį baigiam ir tuomet kitą susitikimą turėsim pirmadienį. Ačiū labai. Iki.